12 de mediodía, 35 minutos. Estamos como cada semana xa no espazo Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. Seu outro lado da liña telefónica a nosa incansable colaboradora, Rosana Prieto. Moi bo día. Grazas, Rosana, por nos acompañar unha semana máis. Levamos xa varios programas facendo un percorrido polo litoral galego, polas rías altas, pola costa máis ao norte, no Cantábrico, un litoral tan distinto aquí ao noso das rías baixas. A pasada semana deixábamos Cervo, deixábamos ese complexo histórico artístico de Sargadelos e seguimos o noso percorrido dende o litoral galego cara a Asturias, non? Por decirlo así, nese sentido, penso que ainda temos que repasar algo de Burela e achegarnos xa a Ría de Foz.
Efectivamente. Bueno, Burela, xa anunciamos outro día, un dos concellos máis coñecidos, pero máis novos da Mariña Luguesa. Teño que aclararvos que sempre falamos neste programa de Mariña Occidental e Mariña Oriental. E, bueno, hai quen recoñece unha Mariña Central e Burela estaría na... Nese tramo, Burela e Foz estarían nesa chamada Mariña Central, que uniría ese lado occidental, que representa Viveiro, por decirlo de unha maneira, con ese lado oriental, que representaría Ribadeo e o que chegaremos nas vindeiras semanas. Bueno, e unha vez dito isto, ubicado xeográficamente desta mariña luguesa, teño que decirvos, efectivamente, que Burela é o concello máis novo de toda Galicia, poden dicir, non? Pero tamén da Mariña luguesa. E nace no ano 95 como concello, síndese o que era unha parroquia de Cervo, a parroquia de Santa María de Burela. Burela é moi coñecido pola súa actividade pesqueira, nomeadamente pola pesca de bonito, e por iso é tamén coñecida como a capital do bonito, esa capital cantábrica do bonito. En realidade, como vos diga, o que tiña era a parte urbana dese concello que era Cervo, digamos, eminentemente rural, como xa quedou dito cando vimos sobre todo as zonas de Sargadelos, e Burela nace desa vida que dá o mar, ten unha población moi nova, relativamente nova, non chegan os 60 anos de media de idade, iso na provincia de Lugo é mesmo un milagro, pero en Galicia tamén. Ten unha importante comunidade caboverdiana da que oímos falar todos en algunha ocasión, Burela moi variopinto, e aquelas persoas de cor ou negras que actuaban na televisión de Galicia viñan probablemente de terse criado en Burela e non de terse adiestrado ou entrenado no idioma. E despois, Burela ten tamén así como atrativos turísticos, comentámoslo ese outro día, podese visitar un barco que está fixo no que a terra, ou ancorado a un porto, que queda máis bonito, pero en realidad está sobre a terra. E tamén temos un importante restos castrexos neste mesmo emplazamento, na parte alta, e o que foi tamén unha vila romana. Na época castrexa, non se coñecen datos exhaustivos sobre a importancia de Burela naquela altura, pero sí que é certo que o torque de Burela, que hoxe vale de escudo a este concello tan novo que temos na provincia de Lugo, en realidade é unha das xoias máis valiosas das atopadas na era castrexa en Galicia, e está este resto deste torque que seguramente en algunha ocasión temos visto todos. Está no Museo Provincial de Lugo, na cidade de Lugo. E podese acceder á visita gratuita e podese ver perfectamente, xunto con outras xoias, tamén de Uribaría, non que na área, digamos, na que se atopa este torque, ou torques, como lle chaman algunha xente da Mariña, este torques de Burela. E é un pouco, digamos, o resumo de un dos concellos máis dinámicos da costa luguesa, que ten tamén, como dixemos outro día, hospital nos seus terreos, hospital da costa de Lugo, pero non ten máis alá da paisaxe e dos restos que nos deixan ese pasado castrexo e romano. Burela logo que é un centro dinámico onde irse de copas de noite e por o que hai que pasar para unir as mariñas oriental e occidental. Uh-huh.
Pois un municipio que se afasta, non? Do que podíamos pensar do típico concello lucense, o feito de estar na costa, no litoral, xa o fai distinto da inmensa maioría dos concellos de Lugo que son de interior, pero ademais a mocidade da súa poboación, o feito de que se xa un dos poucos nos que aínda nacen máis nenos da xente maior que morre, non? De que teña un saldo positivo, vegetativo, xa hai algo atípico no conxunto de Galicia, prácticamente, pero máis aínda, non? Na provincia de Lugo, así que, pois iso, non? Un municipio diferenciado polo seu dinamismo a nivel económico e tamén social e demográfico, non? Que é tan diferente do resto da provincia de Lugo, non? Por decirlo así.
Efectivamente, ademais, Burela é un sitio, vou ser sincera, con todos os riscos que isto leva, é un sitio que é complicado de amosar a un turista no sentido de poñer nun programa, non? Pois non temos catedral, nin con catedral. Pero despois, unha vez que se inclúe en algunha ocasión nun programa, é un placer guiar Burela no sentido en que non hai tanto pasado histórico, pero hai futuro en Burela, que é algo moi difícil de vender en Galicia e, peormente, na provincia de Lugo, sálvese a costa, que digamos onde andamos, pero en realidad é porque está invertida a pirámide, é dicir, está ben a pirámide de idade, que está invertida no resto dos concellos da provincia de Lugo, bueno, e da maior parte de Galicia. Entón, nese sentido, Burela, é o que vos digo, é complicado, porque temos que empezar falando de que son apenas 10.000 habitantes, todos moi novos, de que hai un 30% de xente de cor nesa paisaxe urbana de Burela.
Que outra peculiaridade, non? Que probablemente a xente que chega de fora se sorprende, non? De ver nun municipio tan pequeno, tan afastado dunha grande cidade, tanta poboación, non? De cor.
Efectivamente que se sorprende, además chamalles atención a fala, a integración é total, é dun xeito natural, eles chegan polo mar e están por a terceira xeración de Cabo Verdeanos. Teño que dicir que tamén están chegando últimamente, non me consta de ir pola rúa e velos, pero sí que está chegando grandes números de persoas procedentes de Filipinas. Entendemos que entran polo mar, pero non vos teño moitos máis datos, porque este é un dato que daban o peche do ano 2016 nos anuarios, e realmente non coñezo demasiado deste dato, pero bueno, que ainda pode variar a paisaxe urbana de Burela, física, digamos, a paisaxe humana de Burela.
Pois, sen dúbida, non? Anecdótico, non? Este caso de Burela tan diferente, tan distinto o que a súa contorna. Non sei se temos que seguirse a Rosana, porque imos achegando, non? Ata esa ría de Foda que falábamos ao comezo.
Efectivamente, que perdín o son, desculpade. Bueno, pois Foz é un lugar do que probablemente comecemos a falar hoxe e acabemos noutro momento, porque Foz primeiro é un concello dos máis coñecidos da costa galega, incluso, porque era lugar de veraneo xa en tempos de xente importante, non? Da que se chamaba naquela altura importante. Bueno, ten un poquinho máis de poboación que Burela. Burela anda arriscando aí alrededor deses 9.500 habitantes. Estos son datos do 2014, porque é o último dato oficial que obtiven, de acordo? En actualidade ten alrededor dos 9.900 censaos o concello de Foz, e Foz ven de fauce de querer cortar algo dun paso estreito que dá lugar neste caso a ría, como son eses lugares que hai tantos no veciño Portugal, non? De Foz, tanto Foz do Miño, xa na fronteira, como o resto de lugares que levan este nome, que está efectivamente sempre un río desembocando nun paso estreito e abre o que é a ría de Foz. Este é o mesmo que en castelán Oces, cando se refire tamén aos pasos estreitos que hai entre montañas, numeramente nesa montaña tan próxima que temos na provincia de León, pola zona de La Ciana e Babia. Entonces, de ahí ven este nome tan curioso, que tamén que dá nome a esa fauce que coñecemos todo, que como sabemos todos estreita arriba, pues abre o arco. De ahí ven este nome, este xentilicio. O sea, o nome do lugar, o xentilicio é focego ou focense. E realmente Foz, o que vos digo, vive do seu porto, ten unha ría así moi acubillada, moi protexida, non é tal aquel mar aberto que levamos vendo desde Cedeiro, Xove, Burela, e ten un pasado espectacular. Comenzamos por o Castro de Fazouro, que é un poboado castrexo do século II antes de Cristo, situado á beira do mar xunto á praia da Arealonga, que digamos que é a entrada de Foz vindo de Burela, para nos ubicar todos. Fazouro é un lugar ao que se lle dá moi pouca importancia por parte dos habitantes diarios da Mariña, e un lugar realmente rechamante. Primeiro porque rompe o mito de que Baroña sea o único castro a pé do mar, ese fermosísimo enfrazamento nas terras do Son, na provincia da Coruña, e segundo porque tamén rompe o mito da base redonda nos castros. Explico, aclaro, enténdese que do segundo antes de Cristo, dicir que isto acaba no século III probablemente, que do final, e entonces ten a base cuadrada, o que son as bases do que serían as vivendas dos castrexos, son cadradas, está ben conservado, está sinalizado, podes chegar polas sinalizacións, pero está enriba dun cantil, entonces a visión que temos sobre o mar é espectacular, porque vemos efectivamente como acaba unha realidade e empeza outra, que é a que marca esa caída rochosa e tamén porosa esa rocha ao mar Cantábrico. Un dos lugares obrigados que ten pouca publicidade, non sei por que motivo, é este castro de Fazouro. É gratis visitalo e xa vos digo, para mí un dos sitios máis interesantes e con máis historia deste concello tan importante, non? Porque están os cinco primeiros da provincia de Lugo.
Seguramente, Rosana, pouco masificado tamén, non? Polo turismo, entendo. Se non hai moita promoción turística de Foz e deste castro, probablemente non nos imos atopar, non? Con ninguna masificación, malia que vayamos no verán ou en calquera outra época do ano.
Efectivamente, no castro non vades a topar masificación, vais a topar masificación probablemente na praia e probablemente na vila, porque fose un concello que pasou, e digo con moito cariño, porque eu reconocía, ou antes de conocer moi ben a zona, por ver un edificio moi alto, que era o edificio de Foz. Bueno, pois multiplicou por 15 o seu volumen de constructivo, e, bueno, ahora hai máis edificios en Foz, non moita máis xente, para ben dicir, hai menos xente de a que había con aquel boom. Pero bueno, como ahora hai que arar ca realidade que temos, en realidad dicen que Foz sempre foi un lugar de postín, por decirlo con cariño, non son xente estirada os focenses, pero sí que era un lugar de certo realengo, e por iso contamos con un montón de pazos que simplemente vos enumerarei a meta de deles. Son cousas que pasan nesta Galicia nosa, están a pé da estrada nacional e vanlos vendo pues, a medida que colles un pouco de tránsito, de caravana e paras e fixaste na casa que tes arredor. Hai moita arquitectura indiana, como en toda a Mariña, pero a partir de Foz acentúase moito cara ese pasado habanero que lle chamueu arriba deo. Pero bueno, vamos facer citarvos os catro máis importantes, que o Pazo do Conde do Fontao, en Santa Cilla, na aldea de Santa Cilla, e o Conde do Fontao por a importancia que tuvo tamén a nivel histórico e relacionado coa corona española, nomeadamente co reinado de Juan Carlos I. O Pazo de Covas, que é un pazo do século XVI, no lugar de Trasmonte, tamén, bueno, neste caso na parroquia de Nois. O Pazo do Lagar, que ese nome xa nos dá moitas pistas, que do século XVII está no lugar da Ribela, na parroquia de Cangas de Foz. E o Pazo de Vilachá, un pazo do 17 que pertenceu ou pertence aínda, según os datos, á familia Almuíña, está tamén no lugar de Vilachá e está nesa mesma parroquia de Cangas de Foz. Aclaro Cangas de Foz porque dou por feito que teremos moitos ouvintes, digamos, de outras cangas como a do Morrazo, pero bueno, en realidad as persoas cando falan son de Cangas, entenden todos que de Cangas de Foz. Así que salen do concello, son todos de Cangas de Foz. Bueno, e ese Foz é unha vila bonita, que ten, o seu, como vos digo, un porto de abrigo moi ben feito, moi abrigado, nunca mellor dito, e que eso, que é unha vila relativamente moderna, que conta cos servicios e que ten menos poboación da que aparenta por vestimenta de cemento. E a gran xoia da corona que temos en Foz, San Martiño de Mondoñedo, que é algo do que seguramente falaremos máis polo miúdo dentro de 8 días, Pero San Martiño de Mondoñedo, primero vou vos dar os eslogans. San Martiño de Mondoñedo é unha basílica que está no Concello de Foz, que recibe este nome porque foi a primeira catedral que tivemos en Galicia cando andaba por estas terras San Martiño de Dumio, aquel cristianizador que naceu en Braga. É unha verdadeira xoia do románico, con pinturas espectaculares que debullaremos, como vos digo, é solo para San Martiño de Mondoñedo. E tamén ao pé de San Martiño de Mondoñedo hai un espazo que está ganando enteiros e visitas, que é o espazo Caritel. O espazo Caritel é un espazo dedicado á interpretación da natureza, pero desde un punto de vista sustentable, local, tamén vendo que é posible facer visitas diferentes e seguir ganando diñeiro, e está moi promocionado, sobre todo para turistas estranxeiros. Espazo Caritel en realidad recibe máis visitas de xente de fora do Estado español que de dentro do Estado español, quizáis por algún problema de promoción.
Pues Rosana, así que xa non temos tempo para máis, así que logo desta introdución a Foz, a súa ría, a súa arquitectura e a súa historia, ímolo deixar para vindeira semana, no que xa falaremos máis polo miúdo deste San Martiño de Mondoñedo, deste espazo Caritel, que há unha tradición, arte e natureza nun espazo ademais moderno, que é unha construcción así como moi moderna, pero será xa para a semana que ven, porque, bueno, un pequeno anticipo, e eso si xa dentro de 7 días afondaremos máis no que Foz, no que a súa ría, para seguir coñecendo estes tesouros, sen dúbida, tan interesantes que temos aquí en Galicia. Moitas grazas, como sempre, e unha aperta.
Grazas a vos e ata semana.